tusuqlukda saklanýan Saýyp Malikpurun aýaly Zöhre Iftikary öz adamsynyň jazalandyryş meýlisiniň nowatdaky pidasy bolmajagyny umyt edýär. Irandaky jazalandyryş meýlisi, diýen söz düzümi adam hukuklaryny goraýan guramalaryň Iranda baryan jazalandyrmalary beren häsiýetnamasynyň önümidir. 35 ýaşly Malikpurun Kanada we Iran raýatlygy bar. Ol 2008-nji ýylda özüniň surkaw kakasyny sormak üçin Irana gelende tutuk edildi. 2010-njy ýylyň dekabrynda bolsa ol ölüm jazasyna hukm edildi. Malikpur web dizaýnçylygy bilen meşgulanýar. Netijede ol rejime garşy agitasiýa ýürütmekde we mukaddesligi şek getirmekde aýyplandy. Ifetkary öz adamsyna bildirilen bu aýyplamalaryň tutulmadygyny aýdýar.
Bildirilen ayplamalar Iranın konservativ cemiyeti üçin diýsen täsirli. Mundan başga da olar bu wakany öýlerinin siýasy matlaplary üçin peýdalanylar. Saýidi tanayan her kim bu ayplamalaryň totlama don taktiklar. Onu televizorda görenler hem onun gürleýişinden we onun titreýän dodoklarından onun bu jinayeti boýun almagy mejbur edilenini aýdýarlar.
Ifetkary bu aýplamalarda subutnamalaryň ýeterlik däldigini, şeýle de bir kanunçylyga ýol berilendigini aýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň iki sany garaşsyz ekspertiniň aýtmagyna görä, soňky döwür Iranda adamlary jazalandyryp öldürmekde ýokary ösüş bolupdyr. Onsuzam Iran ölüm jazalaryny bermekde we amala aşyrmakda dünýäde iň öňdülügi ýeleýän ýurtlaryň biri hasaplanýar. Iranın adam hukukları boyunca halkarı hareketinin beryan mağlumatına göre, Süýlüň diňe yanvar ayında 83 adam cezalandırılıp öldürüldü. 2010-njy ýylda bolsa 179 adam cezalandırılıp öldürülüpdir. Ölüm cezalandırmaları 2009-njy ýylda Prezident Mahmud Ahmedinejadyň täzeden prezident saýlanmagyna garşy geçirilen protestlerden soňra hasda artdy. Munyň bilen baglanykda 12-nji iýundaky saýlawlar gününden Ahmedinejadyň awgustda prezident kasamyny eden gününe çelini, ýa-ni 3 aýyň içinde ýüze goly adam cezalandyrylyp öldürildi. Iranın düýbi New Yorkda yerleşen adam hukuklary boýunça halkary hereketiniň başlygy Hadi Gaýeminiň çaklamasyna görä, Iranda soňky wagt ölüm jazalandyrmalarynyň artmagynyň arkasynda Tunisdaky we Misirdäki wakalaryň duran bolmagy mümkin. Ölüm cezalandırmalarının neyemi sebepten beyle artandığını aytmak kıyın. Yönü regionda siyasi özgürmeleri muna öz tesirini yitiriyene menzeyer. İran'ın hukuksuzluk güçleri Müsür ve Tunis misalındaki ayağı kalmalardan cüda huvat yerlen yarlar. İran'ın oppozitsiýa ýolbaşçylary Mir Hüseýin Musawiýiň we Mehdi Karubiýiň bellemeklerine görä Tehran bu ölüm jazalandyrmalarynyň üstü bilen halkda gorku döretmegi maksat edinýär. Resmiýetleriň aýtmagyna görä ölüm bilen jazalandyrylanlaryň aglawysy neçe gaçakçylygy bilen il teşikli adamlardyr. Ýöne muňa garamyzdan soňky bir näçe aýyň dowamında 2009-njy ýyldaky protestlerde tutuk edilenleriň azyndan 3-si asyldy. Iranın düýbi New Yorkda yerleşen adam hukuklary boýunça halkary hereketiniň başlygy Hadi Gaýemi ölüm jazalandyrmalarynyň indi Iranın döwlet siýasatyna öwrülendigini aýdýar.